«Γιατί ρε παιδιά μου το κάνετε αυτό?» ψέλισε η Δώρα. Ημιλιπόθυμη από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί στο κεφάλι της με ένα ξύλο. «Κάνε ησυχία», της φωνάζουν ο Μάικς και ο Μάνος. Είναι νύχτα και οι τρεις τους βρίσκονται στο Σέση, ένα απομακρυσμένο σημείο στο βουνό του Ημιτού προς τη μεριά του Κοροπίου. Η Δώρα είναι γυμνή και δεμένη με χειροπέδες. Γύρω της υπάρχουν κεριά, ένα μαύρο πανί με την πεντάλφα πάνω και το βιβλίο «Πρακτική Μαγείας». Αυτά ήταν τα απαραίτητα για να μοιηθεί και να δει πως είναι κάτω, δηλαδή στην κόλαση. Έτσι της είχαν πει. Ο 20χρονος Ασημάκης Κατσούλας, ο 18χρονος Μανώλης Δημητροκάλης και η 16χρονη Δήμητρα Μαριέτη. Και τους εμπιστεύτηκε. «Με πήραν μαζί τους για να μην φοβηθεί», θα δηλώσει μετά τη σύλληψή της η Μαριέτη. «Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Φοβόμουν. Η Δώρα πίστευε ότι θα μοιηθεί εκείνο το βράδυ. Ο Μάνος νόμιζε ότι με την ανθρωποθυσία θα έπαιρνε δύναμη. Εγώ ήξερα ότι απλά ήταν θέληση του δαίμονα». Η Δώρα Σιροπούλου ήταν 14 χρονών και εκείνο το απόγευμα της 27ης Αυγούστου 1992 τελείωσε από το φροντιστήριό της στο κέντρο της Αθήνας και η παρέα των τριών νέων την περίμεναν με το αυτοκίνητο. Εκείνη μπήκε και ξεκίνησε η διαδρομή προς το τελευταίο της βράδυ. Πρώτα έκαναν μια βόλτα στο Λυκαβιτό. Ήταν ακόμη μέρα και υπήρχε φως. Όταν άρχισε να νυχτώνει, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα ανατολικά προάστια. Ο τελικός προορισμός ήταν το Σέση. Αφού έφτασαν, η Μαριέτη έμεινε στο αυτοκίνητο και ο Κατσούλας με το Δημητροκάλι πήγαν στο σημείο που θα γινόταν η τελετή, δηλαδή η δολοφονία της Δώρας. Αφού λοιπόν της είπαν να γδυθεί, της πέρασαν χειροπέδες και τη χτύπησαν δύο φορές το κεφάλι με ένα ξύλο, καθώς έπρεπε να είναι ανέστητη για τη μύηση. Έτσι της είχαν πει. Εκείνη είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπαθούσε με όσες δυνάμεις είχε να κρατήσει τις αισθήσεις της. Οι δύο νεαροί σατανιστές όμως έπρεπε να ολοκληρώσουν τη θυσία και έτσι την έπιασαν και της έκλεισαν τη μύτη και το στόμα, ώστε να λιποθυμήσει από ασφυξία. Η Δώρα παλεύει ξανά και έτσι ούτε αυτό πιάνει. Η συνέχεια της ιστορίας έχει δύο εκδοχές. Ο Κατσούλας πήγε στο αυτοκίνητο που ήταν η Μαριέτη και λίγο μετά μύρισαν καπνό και είδαν φωτιά από το σημείο της τελετής. Ο Δημητροκάλης λίγο μετά έτρεξε προς το μέρος τους και είπε πως στραγγάλισε τη Δώρα και στη συνέχεια την έλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά για να μην μείνουν ίχνη της. Η άλλη εκδοχή είναι πως οι δύο άντρες της παρέας μαζί τη σκότωσαν, μαζί ασέλγησαν στο σώμα της και μαζί την έκαψαν. Αυτή την εκδοχή υποστηρίζει ο Δημητροκάλης και η δεύτερη της παρέας, η Μαριέτη, που τους περίμενε στο αυτοκίνητο. «Μου είχαν πει να μην κάνω θόρυβο, να μην ανοίξω από πουθενά, επειδή ήταν πολύ σκοτεινά και οτιδήποτε ακουγόταν. Είχε περάσει κάποια ώρα και δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξα λίγο το παράθυρο για αέρα και την άκουσα που έλεγε δυνατά: Θα κάνω ό,τι θέλετε. Ξανά κλείσα το παράθυρο, για να μην βρω τον πελά μου. Δεν θυμάμαι μετά από πόση ώρα γύρισαν, αλλά βγήκα έξω μόλις τον είδα. Ο Μάκης ήταν ιδρωμένος. Τον αγκάλιασα για να δω αν χτύπησε. Τον ρώτησα τι έχει. Μου είπε να περάσω στο πίσω κάθισμα για να κάτσει μπροστά ο Μάνος. Σε 2-3 λεπτά ξέσπασε η φωτιά». Απριλίου 1993. Ένας χρόνος από την πρώτη ανθρωποθυσία και η παρέα των σατανιστών θα βγει στους δρόμους για την αναζήτηση του επόμενου θύματος. Εξάλλου είναι Μεγάλη Τετάρτη και μία θυσία στους δαίμονες τέτοια μέρα θα τους έδινε μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή τη φορά ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης είναι μόνοι τους, ενώ η Μαριέτη παρέμεινε σπίτι της. «Μου είχαν πει να μην βγω καθόλου από το σπίτι μου και ότι θα έβγαιναν αυτοί, μήπως βρουν κάποια κοπέλα. Περίμενα τηλέφωνο, αλλά αργούσαν και κοιμήθηκα. Γύρω στις 2-3, ξημερώματα Μεγάλης Πέμπτης, με πήρε ο Μάκης με ξεψυχισμένη φωνή. Δεν ξέρω αν ήταν από κούραση ή κλάματα και μου διηγήθηκε τι είχε γίνει», θα δηλώσει αργότερα. Μετά από αρκετές βόλτες με το αυτοκίνητο, οι δύο νεαροί είδαν μια κοπέλα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείου, πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνος. Η 28χρονη γαριφαλιά Γιούρκα, μητέρα δύο παιδιών, περίμενε το λεωφορείο για να γυρίσει σπίτι της. Μαζί της είχε μια σακούλα με μισό αρνί, δώρο από την εργασία της. Δούλευε ως καμαριέρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Τότε πλησίασε ένα αυτοκίνητο με δύο νεαρούς μέσα, οι οποίοι της είπαν πως είναι αστυνομικοί και πρέπει να την ακολουθήσουν. Μάλιστα, ο ένας της έδειξε και την αστυνομική του ταυτότητα. Έτσι η γαριφαλιά υπάκουσε. Της είπαν πως θα την πάνε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για μία απλή εξακρίβωση στοιχείων. Όμως, αντί αυτού, το αυτοκίνητο άρχισε να απομακρύνεται από τους κεντρικούς δρόμους και η γαριφαλιά είχε αρχίσει να ανησυχεί. «Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε κακό. Θα ψελίσει. Όμως είναι ήδη αργά. Ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης θα την πάνε στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Καμπά. Θα τη γδύσουν, θα τη βιάσουν και θα τη βάλουν ξανά γυμνή στο αυτοκίνητο». Ο τελικός προορισμός ήταν το γνωστό σημείο που έκαναν τελετές. Το Σέσι στον Ημιτό. Εκεί στραγγαλίστηκε. Ο Μάκης μου είπε να πάρω μία πέτρα και να τη χτυπήσω στο κεφάλι γιατί δεν πεθαίνει. Του απάντησα ότι αποκλείεται να κάνω κάτι τέτοιο. Τότε αυτός, επειδή η γαριφαλιά συνέχιζε να κάνει αναρωφήσεις και να βγάζει υπόκοφες φωνές, φοβήθηκε μήπως και ακούσει κανένας. Πήρε μια μεγάλη πέτρα από εκεί δίπλα και όπως η γαριφαλιά ήταν ανάσκελα κάτω, άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι με μανία, πολλές φορές, κρατώντας την πέτρα και με τα δύο χέρια. Η γαριφαλιά έκανε μερικούς σπασμούς και έμεινε. Θα καταθέσει αργότερα ο Μάνος Δημητροκάλης. Η γνωριμία των τριών σατανιστών, των σατανιστών της Παλίνης όπως αποκαλούνται μέχρι σήμερα, έγινε το 1991. Η Δήμητρα Μαριέτη ήταν ζευγάρι με τον Μάνο Δημητροκάλη. Έτσι την είχε γνωρίσει και ο Μάικς Κατσούλας, ως το κορίτσι του Μάνου. Ο Κατσούλας φαίνεται πως είχε τον τρόπο να επιβάλλεται και να πείθει τους ανθρώπους γύρω του. Ο ίδιος είχε αρχίσει να ψάχνεται και να πειραματίζεται σχετικά με τη μαγεία ήδη από την τελευταία τάξη του Λυκείου. Δύο χρόνια αργότερα, στα 19 του, οι πειραματισμοί έγιναν σοβαρό ενδιαφέρον. Αγόρασε τα πρώτα βιβλία μαγείας, το Νεκρονομικόν, τον Κόκκινο Δράκο, την Πρακτική Μαγείας και τη Σολομονική. Έμαθε ονόματα και ιεραρχίες δαιμόνων, καθώς και τελετές μαγείας. Τώρα έμενε να τις κάνει πράξη. Τα σατανιστικά βιβλία έλεγαν ότι όσο περισσότερα άτομα επηρεάσεις, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτάς. Μας δίδασκαν ότι έτσι θα αποκτούσαμε χρήματα. Θα μας αγαπούσαν πιο πολύ οι γυναίκες. Θα πετυχαίναμε τα πάντα, θα έλεγε αργότερα σε συνέντευξή του. Κανείς όμως από όσους προσέγγιζε δεν φαινόταν να ήθελε να συμμετάσχει σε αυτές. Έτσι η αναζήτηση συνοδοιπόρων στο ταξίδι του σατανισμού του έγινε μονή. Είχε πλησιάσει δεκάδες νέα παιδιά, μιλώντας τους για τη μαγεία, μαντεύοντας το μέλλον και τάζοντας τους μία καλή και πετυχημένη ζωή. Από ό,τι λένε όλα τα παιδιά στην Παλίνη, αυτός ήταν δαιμόνιος. Πλησίαζε τα παιδιά στις καφετέρειες, στα σχολεία και τα ψυχολογούσε, τι προβλήματα είχαν. Και τους έλεγε: «Εγώ, άμα έρθεις κοντά μου, χωρίς να διαβάσεις, θα πας αύριο να γράψεις και θα περάσεις». Έβρισκε τις αδυναμίες τους, είχε αναφέρει ο πατέρας του Δημητροκάλη. Πολλά παιδιά δήλωσαν πως τους έπαιρνε τηλέφωνα για να τους μοιήσει, λέγοντάς τους πως γνωρίζει τα προβλήματά τους και θα τους βοηθήσει να τα ξεπεράσουν, αλλά με αντάλλαγμα να τον ακολουθήσουν στο σατανισμό. Ο Ασημάκης Κατσούλας, σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει την εποχή εκείνη από τους ειδικούς που τον εξέτασαν, ήταν ένας άνθρωπος με αναπτυγμένες νοητικές ικανότητες, έντονη πειθό και επιβλητική εμφάνιση. Στην πραγματικότητα, δεν έψαχνε απλώς για συνοδοιπόρους, αλλά για ανθρώπους που θα υποτάσσονταν σε αυτόν, που θα τον υπάκουαν, γιατί θα τον φοβόντουσταν. Και δεν άργησε να τους βρει. Ήταν ο χαμηλών τόνων και συγκαταβατικός Μάνος Δημητροκάλης και η όμορφη και χειραγωγήσιμη Δήμητρα Μαριέτη. Λίγους μήνες μετά, η Μαριέτη έκανε σχέση με τον Κατσούλα, με εντολή δαίμονα και παρά τη θέλησή της. Αυτό δήλωσε η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Δρούσε συνεχώς κάτω από το φόβο των δαιμόνων και του Κατσούλα. Ο Δημητροκάλης, από την άλλη, ένας ιδανικός έφηβος, πίστηκε για όσα του έλεγε ο Μάκης. Όταν ο δεύτερος άρχισε να του αφηγείται πως έχει καταραστεί συγκεκριμένα άτομα και αυτά τα άτομα λίγες ημέρες μετά πέθαιναν ή είχαν ατυχήματα. Αν εγώ σας έλεγα ότι σήμερα ή αν όχι σήμερα, το πολύ αύριο, τάδε θα σκοτωθεί, και εσείς το βλέπατε αυτό, τι θα λέγατε? Ότι το φαντάστηκα, ότι το είπα και έγινε έτσι τυχαία ή ότι το βρήκα από σύμπτωση? Είχε δηλώσει σε συνέντευξή του. Μάλιστα, οι γονείς του Δημητροκάλη έλεγαν πως το παιδί τους δεχόταν απειλές για την οικογένειά του και πως ο Κατσούλας του είχε ζητήσει να θυσιάσουν και την αδερφή του. «Πάρτε εμένα», του απαντούσε. Ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει τις απειλές που δεχόταν για την οικογένειά του και φοβόταν τις κατάρες του Κατσούλα. Είτε από φόβο, είτε από περιέργεια ή αφέλεια, σταδιακά η παρέα των τριών αυτών νέων έδεσε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συζητήσεις περί σατανισμού να μετατραπούν σε τελετές μοίησης. Και οι τελετές μοίησης σε ανθρωποθυσίες. Ένα βράδυ του χειμώνα του 1993, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και μερικούς μήνες μετά τη δολοφονία της Γαριφαλιάς, ο Μάνος Δημητροκάλης εξέτειε τη στρατιωτική του θητεία και ενώ ήταν στη Σκοπιά, συνειδητοποίησε τι ακριβώς είχαν κάνει στο όνομα του Σατανά. Όταν πήρε τη χριστουγεννιάτικη άδειά του και επέστρεψε σπίτι του, βρέθηκε μπροστά σε έναν ιερέα. Καθόλου τυχαίο συμβάν, αφού τον είχαν προσεγγίσει οι γονείς του για να βοηθήσει το παιδί τους. Ο Μάνος είχε την αφορμή που χρειαζόταν για να σπάσει, να εξομολογηθεί και να ομολογήσει τα εγκλήματα που αυτός και η παρέα του είχαν διαπράξει. Παραμονή Χριστουγέννων πήγε και ομολόγησε όλα όσα είχαν συμβεί. «Πατέρα, τα είπα όλα στην αστυνομία. Μη φοβάσαι για μένα τώρα. Λυτρώθηκα», θα πει στον πατέρα του μετά την ομολογία. Παραμονή πρωτοχρονιάς θα συλληφθούν και οι τρεις σατανιστές της Παλίνης και 1,5 χρόνο μετά, στις 23 Ιουνίου 1995, θα ξεκινήσει μία από τις πιο περιβόητες δίκες της εποχής. Τότε οι δικαστικές αίθουσες ήταν πλημμυρισμένες από δημοσιογράφους και κανάλια. Οι κάμερες δεν άφηναν καμία αντίδραση, κανένα δάκρυ να χαθεί. «Δεν ήξερα τι έκανα. Η αλήθεια έχει υποθεί. Πιστεύω ότι ο καθένας θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Ειδοποίησα και άλλα παιδιά που ήταν μοιημένοι να μην ξανάρθουν σε επαφή με αυτόν τον τύπο, τον Ασημάκη Κατσούλα. Πιστεύω ότι εξυπηρετούσε τις ανομαλίες του», θα πει ο Μάνος Δημητροκάλης. «Αυτά που έχω τραβήξει εγώ από αυτόν τον άνθρωπο και ο ίδιος ο Σατανάς δεν θα τα έχει κάνει στα θύματα του, αν υπάρχει», θα πει η Δήμητρα Μαριέτη. «Υπάρχουν άτομα σε πιο υψηλούς βαθμούς, πάνω από μένα, και σίγουρα δεν είμαι εγώ αρχηγός, αφού με τη Δήμητρα Μαριέτη σκοπεύαμε να παντρευτούμε. Με τον Μάνο ήμασταν φίλοι, δεν υπήρχε θέμα αρχηγίας», θα πει ο Ασημάκης Κατσούλας. Την 1η Ιουλίου 1995, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του. Ασημάκης Κατσούλας. Δύση σόβια και κάθυρξη 20 ετών και 1 μηνός, χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τη δολοφονία της Δώρας Σιροπούλου, τη δολοφονία της Γαριφαλιάς Γιούρκα, εμπρισμό δάσους, παράνομη κατακράτηση, αντιποίηση αρχής, καθίβριση θρησκεύματος, αρπαγή ανηλίκου, σύσταση και συμμορία, καθώς και βιασμό. Μάνος Δημητροκάλης. Δύση σόβια και κάθριξη 15 ετών και 1 μηνός, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για τη δολοφονία της Δώρας Σιροπούλου, τη δολοφονία της Γαριφαλιάς Γιούρκα, εμπρισμό δάσους, παράνομη κατακράτηση, αντιποίηση αρχής, καθίβριση θρησκεύματος, αρπαγή ανηλίκου, σύσταση και συμμορία, απλή συνέργεια στο βιασμό της Γιούρκα. Δήμητρα Μαριέτη. 18 έτη και 4 μήνες, με το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας για απλή συνέργεια στις δολοφονίες των Σιροπούλου και Γιούρκα, αρπαγή ανηλίκου. Μαζί δικάστηκαν και άλλοι νέοι που είχαν εμπλακεί με τους τρεις σατανιστές, κάποιοι από τους οποίους αθώθηκαν, ενώ κάποιοι καταδικάστηκαν σε ορισμένους μήνες φυλάκιση για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία. Σήμερα και οι τρεις είναι αποφυλακισμένοι. Η Δήμητρα Μαριέτη αποφυλακίστηκε το 2001, αφού είχε εκτίσει 8 χρόνια στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Λίγα χρόνια μετά έγινε γνωστό ότι παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά, όμως αργότερα χώρισε. Οι τελευταίες πληροφορίες την θέλουν να ζει στην περιοχή των Μεσογείων και να εργάζεται περιστασιακά ως κομμώτρια. Ο Μανώλης Δημητροκάλης αποφυλακίστηκε το Μάρτιο του 2013 και οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να εργάζεται ως προγραμματιστής για μια ιδιωτική εταιρεία. Ο Ασημάκης Κατσούλας Είναι γνωστό πως είχε κάνει πολλές αιτήσεις αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί. Τελικά αποφυλακίστηκε το Δεκέμβριο του 2016 από τις φυλακές Αγιάς στα Χανιά και επέστρεψε στο πατρικό του στην Παλίνη.